Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Халыгара өлкәннәр айлыгы уңайыннан аларны хөрмәтләү чаралары дәвам итә. Төрле предприятие ыйышма ветераннары белән булган очрашулар атна буе бара. Араларында кайчандыр гөрләтеп эшләгән бүген инде югалган ыйышма хезмәтчәннәре дә бар. Бүгенге көндә районда 20 мең пенсия яшендәге кеше яши. Шулар арасыннан 80 яшьтән узганнары 2800. Олы кешеләребезнең берсе генә дә игътибардан читтә калмасын, кыйырсытылмасын дип белдерде аларны хөрмәтләргә килгән район башлыгы. Ознакай санаториясына җыелган сәламәтлек саклау өлкәсенең хезмәткәрләре исеменнән Үзәк Сырхау хана ветераннары исеменнән ыйышма җитәкчесе Роза Шафигулина рәхмәт сүзләре җиткерде. Җирлегебездә яшәүче өлкәннәр актив тормыш белән яшиләр, заманадан калышмас өчен сәламәтлекләрендә кайгырталар, белемнәрендә тирән әйтәләр. Компьютер грамотлылыгы укуларына да 75 өлкән яшьтәге кеше йөрәче. Компьютер белән эш итә белү бүгенге тормышта аеруча мөһим. Интернет аша аралашу ихтияҗы да актуаль булып кала бирә. Курсларда өлкән яшьтәгеләр компьютер белән эш итү нигезләренә өйрәнәчәкләр һәм тәңгәл рәвештә теләгәннәр өчен бию түгәрәге дә эшләячәк. Россия Федерациясе программасы буенча оештырылган компьютер грамотлылыгына районда 12 ел дәвамында 500-дән артык кеше өйрәтелде. Курсларны узган өлкән яшьтәге кешеләребез бүген инде иркен рәвештә компьютер белән эш итә ала. Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодин 1 октябрьдән көзге чакырылыш башлануын хәбәр итте. Армия сафларына Татарстаннан 3500 кеше җибәреләчәк. Көзге чакырылыш 31 декабрьгә кадәр дәвам итә. Кичә шушы уңайдан район комиссариатында 1 медицина тикшерү комиссиясе эшләде. Сәламәтлекләре белән хезмәткә яраклы 70-тән артык егет солдат хезмәтенә алынашак дип белдерде район хәрби комиссары Рәдиф Камалиев. 30 еллык тарихы булган Ознакай нефтемаш заводы шушы көннәрдә машина төзүчеләр көнен билгеләп үтте. Завод 3-10 ел эчендә төрле үзгәрешләр кичерде. Махсус техникалар, вагон йортлар һәм модульле биналар җитештерү белән танылган предприятие узган елда финансларын ябарга мәҗбүр булган иде. Әмма шуңа да карамастан завод җитәкчелеге киләчәктә җитештерүне арттыру мөмкин булачак дип белдерде. Предприятие яшәеш өчен иң мөһиме заказлар булсын. 1 октябрь. Халыгара өлкәннәр көне уңайыннан мәдәни үзәкнең иҗат төркеме өлкәннәр көненә багышлап бәйрәм концерты оештырды. Монда кунаклар артистлар белән бергә күңел ачты. Бәйрәм ахырында чәй табынына узды. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.